Eta gaia erabat aldatuko dugu, hauxe izan zen, entzuten ari garen hauxe izan zen, gizakiak ilargitik jaso zuen lehendabiziko mezua. Gorka Otaegi, uztailak 21 zen, 45 urte bete ziren, Neil Armstrongek ilargitik hitz hauek esan zituenetik, ilargiz, irratiz.
Eta gure gaurko gonbidatuak ere goi-goitik egiten ditu irrati konexioak, baina ez ilargitik, eh? Mendira igotzen da angoitik, gailurretik, beste irratizale batzuekin hitz egiteko. Gailurretik, gailurrera. Eta guztia zergatik, zertarako, ba SOTA izeneko proiektu batean parte hartzen ari direlako. Eta SOTA programa hori da lehia moduko bat, hobe esan da erronka bat da. Eta erronka horri heltzen dioten parte hartzaileek lortu behar dutena da, ahalik eta gailur gehienetatik, beste gailur batzuetan doden irratizaleekin bat egitea, konexioak egitea, ezta gailurretik gailurrera, tontorretik tontorrera, mendi tontor batetik beste batera. Eta pentsa hoian ez zer izan behar duen mendira igotzea irrati ekipoa soinan hartuta, irrati ekipoa bizkarren hartuta, ezta? Guere askotan kejatzen gara, kalera motxila hartuta atera behar izaten dugunean.
Pixuarekin bakarrik, ezta?
Horregatik, horregatik batez ere, ezta? Ba, pentsa, hauek hartzen dute irrati ekipoa soinean, bizkarrean hartzen dute, antena bat ere hartzen dute, denetik hartzen dute, eta hortxe abiatzen dira, mendian gora, ondoren, puntatik, tontorretik, beste mendiren batean dagoen beste norbaitekin hitz egiteko, begira zebitxia. Eta irratizalen argotean, beste puntu batean dagoen irratizale batekin bat egitea da QSO bat egitea. QSO.
QSO.
Horrela xe deitzen diote, eh?
Nik
puntu batetik, beste puntu batean dagoen beste irratizale batekin bat egitea. Eta SOTA programak zehazten dituen gailurretatik egiten den QSO bakoitzak puntuazio bat ematen dio lehiakideari. Zenbat eta gailur altuagoa, orduan eta puntuazio handiagoa. Diplomak eta plakak ere badaude, pentsa, 100, 150 eta 500 puntu eskuratzen dituzten entzat. Eta 1000 puntu eskuratzen badituzu, zuretzat sari berezia dago, Basauntz saria izenekoa.
Bilboko estudioetan dugu, Iratxe Urizar, Bizkaiko Irratizalien Elkarteko kidea da bera, eta SOTA programa burutzen ari den irratizale mendizale horietako bat. Iratxe, egunon?
Bai, egunon.
Zure QTH-a Bilbo da momentu honetan, ez da?
Momentu honetan, bai. Durango izaten da normalean, Durangon bizinaz, baina momentu honetan Bilbo nahoenez, ba QTH-a Bilbo da.
Iratxe, guztia aitortu behar dugu, Mikel Teknikariak lagundu dit QTH-a ez da kokalekua delako zuen hizkuntzan, ez da?
Bai, horrela da, bai.
Bueno, zema mendi tontorretik egin duzuzuk irrati konexioa beste tontorretan dauden irratizaleekin?
Ba, bueno, hiru urte eta erdi daruguz proiektu honetan, eta mendi askotara igon dugu, batzuk errepikatu egin dugu, baina mendi barrizepe asko egin dugu, 100 piku mendi desberdinetara igon dugu, eta mendi horietati, ba, zudin oso moduen, deiak egin dugu, irrati deiak egin dugu, eta batzuetan, beste mendi batzuetan dauzen mendizale batzukin hitz egin dugu, ba, adibidez, Eslovenian, Austrian, Alemanian o estatu batuetan egon leikez, eta eurekin hitz egin zen dugu, da beste batzuetan irratizalea beretzean egoten da, gu mendipuntan egoten gara, da bebai eurekin hitz egin ahal izeten dugu. Ez dago osetan beti konexioa mendiz mendi egin behar, mendi batekin da bestearekin, batzutan irratizalea etxean egon leike da.
Ez du zertan tontorretik tontorrera izan behar, ez da?
Baina, bueno, politxena tontorretik tontorrera izeten da, bai.
Punto gehiago emango ditu horrek, ez da?
Bueno, azkenien, puntuak eta bera da etxean egon, ero bestea mendian egon. Baina norma bezala gu bai egon behar gara mendipuntati deia egiten, eta gutxienez lau irratizaleen erantzuna jaso behar dugu mendi hori o puntuak eta hori lortzeko.
Eta zuk zenbat puntu jaso dituzu?
Bueno, momentu honetan gutxi gora bera 1400 bat puntu inguru dara magus.
Beraz, Basauntz saria baduzu.
Bai, abenduan lortu gendun.
Zorionak.
Bai, eskerrik asko, bai. Hiru urte eta gero mendia gora eta bera eta deiak eginez, ba azkenien 1000 puntutara heldu ginen, eta bueno, Basauntz saria lortu dugu, bai.
Iratxe, zeintzuk dira ekipo hartuta zukigo dituzu mendirik altuenak?
Ba, bueno, Pirinotako mendi batzuk izain laikez, oindala asteburu bi Madrid inguruan, Guadarrama inguruan bebili izan gara mendiak egiten, aurreku udan be Suiza, Italia, Dolomita ingurutan bibili gara. Ez dugu azkenean adibidez, adibidea jartzearen Montblanek adibidez ia 5000 metro dokoz eta 10 puntu dokoz. Maximoa 10 puntu da. Berestigon eskero 10 puntu da. Baina badaude mendi batzuk 2500 metrokoak be bai 10 puntu doki esenak. Orduen batzutan ez dugu zuzetan 5000 metrotako mendi bat igon behar puntu maximoa lortzearen, ez da batzutan esfortzu gutxeo gaz puntu horre lortu leik ez bebai.
Iratxe, hasieran kontatzen zigun gorkak pixka bat guk irudikatzeko nola zabiltzaten bizkarran hartzen duzuela ekipo guztia eta mendirazoa, aztela horrek pixua izango du.
Bai, itxela, bai. Zupentza, ba, hori azkenien mendizale bate daruen motxila dela, ba, bere ura, janaria, arropa, ba betiko gauzekin, ezta? Da hortik aparte, ba, eramaten da irratia, ero emisora bat, ero talki bat, mikrofono txiki bat, antena bat, ero handiagoa ero txikioa eraman den leike, osea, azkenin, eta bateria batzu behar dira daia egiteko. Zezin duzu elektrizitaterik erabili, ero generadorerik erabili, orduan dana lepoan eraman behar duzu, alaik eta ekiporeo txikiena, ero murriztuen, ero pixu gutxien dokona, baina, bai, azkenin pixu asko da.
Kalkulatu duzu pixua zenbatekoa den?
Bai, ni nozonoz pisatu izan du nire motxila da 7-8 kilo eramaten ditut, baina, bueno, nire mutilaguna berabe saletasun handia doko honetan, eta berak eramaten dau ni baino pixu gehiago, berak emisora, berak eramaten dau, eta nik antena, bueno, pixkat banatu egiten dugu.
Banatu egiten duzu trasteria, ez da? Bai, horrena. Bate bakarrik, badago norbait bakar-bakarrik egiten duena igoera hori?
Bai, gehienak, bai. Kasu honetan, kasu berezia izan leike, ba, biok irratizaleak eta mendizaleak garelako, eta hobi hau bion artean banatzen doguleko, baina normalean, bakarka joaten dire, ezta? Ekipo guztiarekin, antena eta gauze guztiekin banaka igotzen dabe mendira eta deiak egiten dabez.
Bueno, sota programak zerrendatzen dituen mendien artean, ze aipatu beharra dago igo behar diren mendiak zerrendatuta daudela, ezta? Sota programak zehazten dituela mendi hoiek. Ba, horrelako mendien artean daude Euskal Herriko 300 baino gehiago, beste hau beste Hernio, Larrunarri, Gorbeia, Anboto, Hiru Erregen maila eta horrelakoak ikusten duzuen bezalaxe, altuera eta mota ezberdinetako mendiak guztiak. Zaila alda horrelako altueratik konexio bat egitea. Alegia mendi batetik zailagoa da konexio egitea kaletik baino.
Mendetik gure ustez errezagoa da, ze ez dago interferentziarik. Ez dago hirietan edo herrietan topatu aldozogun interferentzia bat telefonoena.
Hori esan manizun, sakareko bai, telefonoak zenbat bai, min egin dioten, ez da, erratizaleen
bai, hori da,
afizioari.
Bai, antena askota da, haidez, oiz ez da mendi oso aproposa deiak egiteko, ze bertan be antena asko daude eta interferentzia daude. Baina orokorrean, mendi puntatik ez dago zaratarik, ez dago interferentzik, eta oso kontatu honak egin leikez, erretiko etxeti baino hobeak. Eta, bueno, zuk esan duzu moduan, mendi pila badaude, azkenien diploma ero konkurso mota hau internazionala da, mundu guztitik ibili alzara hau egiten, bertan lurralde pila bat sartuta dauz, eta hori, badauz katalogo bat mendiena, mendi guztiak ez dabe balio, adibidez Anboto pai, baina adibidez Aluitzek ez dago bien arteko 100 metrotako desnibela ero egon behar da mendi batetik bestera, eta kasu honetan ez dago da Aluitz ez dau katalogo horren barne, Anboto bai, eta horrela baran lurralde pila bateko mendia balio aldabez.
Aipatu duzu nazioarteko programa dela, sota programa, aukera emango zizuen horrek nazioarteko jendea ezagutzeko, mundu zabaleko lagunak egiteko, ezta?
Bai, horrela da, azkenin mundu honetan, irratizali mundu honetan jente asko dago, ematen dago ez, ze gaur egun badana da internet, mobil eta beste ba, Facebook eta beste komunikazio mota batzu daude, baina sartzen zaren arlo honetan jente asko ezagutzen dozu. Eta lagun pila bat egin dugu, 3 urte eta erdian jente asko ezagutu dugu, jente asko ke, ba, bueno, eskerrak eman dozkuz, ba, afizio negaitipe bai, eta holan, ba, leku askotara joan garenean, adidez, Lanzarotera joan ginen, bidei baten egin genuen sota aktibazioaren bat, eta han zegoen gizon bat bertan bizitzen, ba, ezagutu nahi izan zuzkun, irratizali bazan, eta gure gana etorri zan.
Zoko portera zuazte, orduan
tramankulupio bat. Bai, horrela da, bai.
Iratxe, zaudu momentu bat, bereala jarraituko dugu, baina amaika terdiak dira puntu-puntuan, eta ordu honetan errepidei begiratzen diegu, bai. Ana Irureta Goiena etorri da lankidea, ikusten dut arazoak egon badaudela.
Bai, badaude, une honetan arazo nagusia Gasteizen da, N6BB eta A-bat errepideen lotunean, istripua gertatu da eta autoilarak sortu dira horregatik, 2 kilometroko autoilarak daude une honetan Burgosera bidean. Kontuz baita ere, AP-68an, Erkundiagan Bilbora bidean, ibilgailu bat irauli eginda eta zauritu eginda gidaria eta errepidea oztopatzen ari da une honetan. Eta arreta berezia eskatzen dute segurtasun saietik baita ere, Derion N6-3-1 Mungiara bidean, ibilgailu bat errepidetik irten da eta erreia oztopatzen ari da une honetan.
Bueno, puntu horiek kontuan hartzeko dira, Menditontorrean ez duzu erren problemarik, Iratxe.
Ez.
Orduan, esaten diazu, ezagutu zenuela oporretan, zuekin kontaktu egin zuen gizon bat, bertan zegoela, bertan bai. Zondetela aprobetxatuz.
Bai, gurekin egin aban kontaktua, eta ezagutu nahi zen dozkun, eta bertan mendi azpian zegoen erritxoan bizi izan, lagun bategaz to terreno bat hartu aban da, mendi puntara egoa aban guri ezagutzeko. Eta horrela, kasu desberdinak ukin joguz, ez da beste Zaragozako mutil bat ezagutu gendun, gero ba, batxarrak eta egiten dienien ba, beste nazio, beste lurralde batzutako jentia betorri da Portugaleko lagun bat begin dugu, kasu horretan berak ezagaban Portugalen ez dagoela afizio asko honetara, da berak zabaldu nahi dabela, ez da sota afizio hau. Eta ezagutzen ba, berzelan lortzen dugun guk ba, hemen dauen jentea, bain dire igotza eta hori, guk erantzun dutxugun ba, azken nien hemen berezko afizioa dagoela mendira, ezta? Orduen, afizio horren barruan, ba, irratizale batzuk mendira hasi dira irrati egotzen da deiak egiten, baina nik ustote hemen Euskal Herri zen, ba hori, mendiko afizioa pe horretarako asko laguntzen da bela beste leku batzuekin konparatuz, ezta?
Zenba lagun izango dira hemen irratizale elkartean, hori badago jakiterik?
Puf, ba, elkartean asko, oza, Bizkaiko irratizale elkartean pila ba jente da, baina afizio honetan denpora gutxi darugu, hiru urte eta erdi bat, bueno, inglesak asmatu da bien, bueno, konkurso ero diploma bada, han jamaika urte daru ez hau egiten, eta hemen, ba, gutxi gora bera, 30-40 lagun izango gara mendire joaten garenak, igual, iazte bururo, ba, 10 bat, 15 bat, ba, bueno, bakoitzak alda benean bebai, eta gero, entzuten dozkuenak, erantzuten dozkuenak eta holan, alde batetik, gertuko jentea, ba, Bilbo, Nafarroan, Zaragozan, hemen ingurukoak, ba, igual, beste 40 erola izango dira, baina gero, Europa mailan eta badago jentea jarraitzen dozkune, eta bebai, erantzuten da bila gure mendiko deizeri.
Beraz, pentsatzen dut Europako egin zuten badute horre ingelesez egingo duzuela berba, ez da?
Bai, horrela da, bai, azkenean hemen, adibidez, galeko gortari gotzen badozu, ba, erderaz euskeraz egin aldozuz deiak, eta ba, erderaz hitz egin, erolan, baina ja, beste antena batzuk, ero Europa mailan ero internazionalki egiten dugu zenean deiak, ingles erabiltzen dugu, bai.
Iratxe, aipatu duzu badabilela jende mordoska bat sota programan eta Bizkaiko Irratizaren elkartean, baina WhatsApp, mugikor eta internetaren garaiotan irratiak, betiko irratiak badu etorkizunik, badago gazte jendea elkartean eta horrelako kontuetan sartuta?
Ba, bueno, saiatzen da, bai, elkarteak adibidez ezagutzera emoten irrati mundua, ez da? Batzutan urtean zehar egiten dira aktibidade batzuk, ba, aurrekin, ero gazte jenteekin, ba, ikusi da izin gertuti zer dan deiak egitea, irrati eskuen ukitea, mikrofonoa, eta egiten dira horrelako saiakera batzuk jentea, ba, afizioa ero lortzeko, ez da? Gero beba izan behar da, irratizale izateko bazterketa bat pasatu behar dala gaur egunean, orduen, ba, lehengo garaetan zaila zan azterketa hau gainditzea eta ataratzea, baina orain mondabez errestasun batzuk eta ba, errez hau eda ataratzea, gadiz, ni Gasteizen egon nintzen azterketa hau prestetan, doainik emondozti zan ba, irakasleakan egon zirenak ba, ezagutzak eta klaseak ero esan leike, eta berei eskerbe lortu naban azterketa hau pasatzea. Orduen, gaur egun badauz errestasunak mundu honetan sartzeko eta pizkat afizioa hartzeko. Gertatzen dena da, ba, bueno, internetek garaiak ba indar handia doko, ez da, Baina, bueno, sartzen zarenean, egia esan, misterio polita doko, beste urruneko norbaitekin hitz egitea, ba, bueno, onden bidez, ezta?
Zuk zama denbora daramazu irrati mundu honetan?
Nik ez daruet asko, ba, bos bat, urte lau, lauta erdi bos bat, erolan, beraz oraindik asko dugot ikasteko, baina egia esan, aziren enekizien zer zan, eta sartu nitzenean, jo, ba, bueno, asko gustatzen, ezta? Bat ez be jentea ezagutzen dozu, jentea hitz egiten dozu, inglesa dominatzeko beste modu bat da, ez da, ba, ikusten duzu komunikazioa behar dozule inglesez eta saiatzen zara alik eta hobetuen egiten, da ikasten, da, bueno...
Hobetzen, ez da?
Bai, hobetzen neure buru, ez da? Bai.
Sota programari buruzari gara, jakineko nuke egunerozuk erabiltzen ote duzun, ez sota programarako bakarrek, zuk eguneroko irrati erabiltzen ote duzun.
Ba, ni momentu honetan ez dut egunero irratia erabiltzen, etxean badokogu, baina esan dute moduan guk kuteatzean, Durangon, guretzen arazoa dokogu interferentzia asko daukaguleko. Bai. Eta, bueno, erabili zen dut momentu konkretu batzutan kotzean nokon irratia jarrita, eta esku libre batzukin, manos libres esaten da moduko batzukin, mikrofonoa manos libres bazan, eta Durangotik Gasteizera gidatzen aban egunero, da bueltan bebai, orduan gidatzen noan bitartean, itzegin egiten aban, ba, jente pila batekin bebai.
Hori zer da, box deitzen dutena?
Da, bueno, irratia mugimentuan egitea, ez da, kotxe barruan egitea, bai.
Ira, beste sistema bat, beste hoienuen nik ezagutzen.
Bai.
Garai batean elkartzen ziren irratizaleak gauetan edo egiten zituzten itzorduak etxetik etxera hitz egiteko. Gaur egun ere bada horrelakorik elkartzen da jendea irratiz hitz egiteko?
Bai, gabetan, bai, taldetxo badago, hemen Bizkaian irrati dokogun irratian, eta han hitz egiten dabe, bai, egiten dabe kueseo lokal bat esatea moduen, ba, inguruko jentean artean, eta bai, hor joaten dira hitz egiten, da noso nos izotzen dugu, da hitz egiten dugu eurekin, ero entzun, bakarrik entzun egiten dozu euren elkarrizketan nahi badozu, eta bai, bada, ugabez badago eskuesioak, eh? Bai, bai.
Entzun, askotan, bai. Entzuten da hitz egiten da baino gehiago, ez da, askotan.
Bai, askotan, bai, badau jentea entzutea bakarrik gustatzeako, nesako nahi guztetan hitz egitea, bestatzuk parte hartzen dabe da hitz egiten dabe. Udan, sasoi honetan, ba, jente asko oporretan joaten da Bilbon bizidan jente adibidez, ba, Mediterrano aldean, ero herrira joaten dire, ba, ba, Leonera, ero beste nonbaitera, eta laguna direnak hitz egiten dabe udan irratiz, ba, bata punta baten bestea bestean eta egiten dabe gabeko kueseoa, ba, bueno, bere euren abenturak oporraz landua zen kontatuz.
Gauzatxo bat, ez zuekin bai. Bat egin nahi duen norbaitek, Bizkaiko Irratizalean elkartean parte hartu nahi duenak, edo zuen talde horretan sartu behar duen norbaitek, nora jo behar du?
Ba, bueno, adibidez, sota arloan sartu nahi badau, badago interneteko pagina ofizial bat, izango zen, bueno, iru vbikoitz eta sota ORG izango zen, hor ingles ez dago, baina, bueno, nahi kondu ulertzen da zertan datzan afizio hau. Gero gup bebai gure orrialdea dokogu, izango zen irratimendi.com, ba, guk hor guk egiten dugu zen abenturak eta argazkiak eta jartzen dugu, eta bestela Bizkaiko ure irrati taldea egongo litzake.
Beraz nahi duenak badaukan ora jo, begiratzeko.
Bai.
Gaur sota programa ezagutu dugu, esan dugu menditontorretik beste menditontorrera, baina baita etxeetara ere konexioak egiten dituzuen programa hori. Iratxe da parte hartzaileetako bat, Iratxe Urrizar, Bizkaiko Irratizaleen elkarteko kidea. Iratxe, ez dut esan zein da zure izena uinetan?
Uinetan, bueno, ba, da Eko Alfabi Delta November Oscar.
Luzea,
Bai, letra bidira, gero zenbaki bat, eta nire kasuan hiru letra dokoz atzean. Bueno, nahi dago esan Eko Alfabik, nahi dago esan, bueno, ba, Espainiako estatu barrukoa garela, gero bi zenbakiak esan nahi dago, ze estatu barruan, ze lekutan kokatute gagozan, adibidez, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa eta Aragoi, bi zenbaki barruan egongo litzakez, adibidez, Galizia, Errioxa, Kastilla, León, eta hauek, bat zenbakien barruan egongo litzakez, horren edo zan, estatuko lurraldea, dauela zailkatute lurralde zati desberdinetan, ez da, guztira beratzi egongo litzakez, beratzi zenbaki, eta dira nazio desberdinak izango litzakezen bezal lurralde desberdina moduan eta gero ja ba nire kasuan hiru hizki dago atzekaldean eta beste batzu ba hizkibidoki ez eta erabiltzen dugu kodigo internazional bat hizki hoiek esateko horregatik da eko alfabi delta november oscar eta nik hizki hoiekin egiten do nire deia.
Bai. Ea ondo zan dudan, ea ondo zango dudan. Eko alfa bi, delta, november, oskar.
Hori da.
Eskartzen dizugu, iratxe urizar nirezako esko zere erratzakoa da. Bizkaiko irratizaleen elkarteko kidea, eta esan dugu sota programa burutzen ari den, irratizale mendizalea. Ea lagun gehiago topatzen dituzun zure konexio hori, eta mila esker,
Mila esker, bai. Hor saiatuko gara.
Aio.
Aio.